aadbaad umaadsan tahay safarka madaxweynaha uu saaka ku tegay degmada afgooye oo 30 kilomitr u jirta magaalada muqdisho. Laba arrin baa ugu muhiimsaneed. Arrinta koowaad, madaxweynuhu inuu booqdo oo niyadis u sameeyo ciidamada qalabka sida ee dagaalka kula jira kooxaha hargagixisada ah oo dhowaan tuulada Bariise ee ku dilay horjooge Shabaab iyo 3 kale oo la socoto saraakiil, iyo in dadka deegaanka uu la kulmo oo xaal wareysto oo talooyin ka dhageysto oo cabashooyinkii iyo waxyaabaha ay tabanayaan oo dhan u dhageysto. Kulankii maantana waxaa madaxweynaha ku weyndiyay madaxweynaha Koonfur Galbeed, taliyayaasha ciidamada qalabka sida ciidamada xoogga dalka, taliyaha nabadgelyada, taliyaha booliiska, maxkamadda ciidamada qalabka sida, iyo madaxweynaha iyo maamulka degmada. Marka ujeedadu weyn waxay ahayd, maadaama dowlad shacab ay tahay, kalsoonida shacabka iyo taageerada shacabkan ay ku nooshahay, inay shacabkeeda dib ugu laabato, la fariisato, dhageysato, sida wax looga qaban lahaana iyo laga shaqeeyo.
Waan u imaanaynaa labada qodob ee carabka ku dhufatay, laakiin wararku waxay sheegayaan in goob shabeellada hoose ka tirsan uu qarax ka dhacay Kabtan Laas intii uu madaxweynuhu afgooye ku sugnaa. Arrintaas maxaad nooga xaqiijin kartaa?
kolay anagu halkan aan ka baxnay, gawaariyan kaga qaadanay, ilaa afgooyaan soconnay, wax dhibaa iyo wax qarax aan la kulanayna ma jirto. Si nabadaan ku tagnay, si nabadaana kaga soo noqonay degmada afgooye.
Haddii marka qodobadii labada ahaa ee aad sheegtay inuu madaxweynuhu u tegay afgooye aanu eegno dhinaca shacabka, waxaa jira daruufo soo noqnoqonayay muddaba ay ka cabanayeen oo ku saabsan arrimaha amniga, khaasatan jidgooyooyinka wadooyinka yaallo. arrintaas madaxweynaha muxuu ka yiri, muxuuse ka qabanaya?
Odayaashii dhaqanka ee madaxweynaha uu la kulmay uu ka dhageystay waxyaabaha ay tabanayaan iyo waxyaabaha ay rabaan in dowladda wax ka qabato, waxa ugu weyn ay ku celceliyeen wuxuu ahaa arrimaha ammaanka iyo isbaarooyinka. madaxweynuhu wuxuu u ballanqaaday wiilasha iyo gabdhaha ciidamada qalabka sida ka tirsan sida hufan u shaqeynaya yacni difaaca ku jira inay yihiin ciidanka rasmiga ee dowladda, xuquuqdoodana la siin doono, luugtooda iyo akhlaaqdoodana la wanaajin doono. Laakiin askari meel taagan, nin uniform wata oo meel taagan oo dadka boogaya oo isbaaro dhigana inuusan ka tirsanayn ciidan, inuusan ka mid ahayn dadka ciidanka sheegan kara ama shaati ciidan dad lagu dhibaatay inuusan aqbali karin, wuxuuna ballan qaaday guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sidaa la socday in gacan bir a lagu qaban doono cid walba oo jidgooya dhigata, cid walba oo dadka dhibaataysa, cid walba oo shaar dowladeed dad ku dhibaataysa, inuu diyaar u yahay in isbitaal la adeegsaday wax laga qabto. madaxweynuhu wuxuu odayaasha u sheegay dadka reer afgooye iyo shacabka soomaaliyeedba inay u baahan yihiin dib u heshiisiin. dib u heshiisiintan inuu ka bilaabi doono insha allahu degmada afgooye, cadaalad darrada iyo waxyaabaha ay tabanayaanna hal maalin lagama wada qaadi karo. laakiin 40 sano ama 30 sano iyo dheeraadka ay dowladda mandate ku haysatay inay shaqeyso, inuu ka shaqeyn doono sidii dadka ay cadaalad ku heli lahaayeen, siday nabad iyo nolol ku heli lahaayeen.
in ballanqaad la sameeyo waa meel, in la fuliyana waa mid kale. dhagaha dadka reer shabeellada hoose iyo soomaalidana waa ay maqlayeen ballanqaadyo aad u fadan oo soo dhacayay sanadihii lasoo dhaafay. marka maxaa qorshaa oo dowladda aad adiga agaasimaha u tahay dhinaca warfaafinta madaxtooyada ay fulinaysaa?
waa run, dadku wax badan ay ballanqaadyo maqleen. madaxweynuhuna bishii February 8 la doortay, xukuumaddana 1 Abriil la meel mariyey. waxa ay xukuumadda hadda shaqeynaysa waa bil iyo xoogaa, yacni in laga dhursugaa fiican, waqti la siiyo, lagu fuliyo ballamihii ay dowladda iyo madaxweynuhu u galay, ama xilligii doorashada haata, ama wixii ka dambeeya ha noqoto. dadka soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa dowladdan waa dowlad shacab, waxay ku nooshahay taageerada shacabka iyo dhiirigelinta shacabka. haddii aysan arrimaha shacabka waxba ka qabanaynina, dee dowlad shacab laguma tilmaami karo. marka waxaan ballan qaadaynaa, madaxweynuhuna ballan qaaday, ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadduna ay diyaar la yihiin in awoodda iyo wadatashiga iyo wax ka qabashada iyo hagaajinta dalkan in shacabka loo celiyo. kolay, dhibaatooyinka waddankan madaxweynuhu markii la caleemo saareen ugu sheegay, maantana reer afgooye waa u sheegay dhibaatooyinkii 7-20 sano jiray ee soo taagnaa, wax maalin iyo 2 iyo 3 lagu xallin kara ma aha. waa wax u baahan yacni in hoos laga soo bilaabo. dadkana sabar baa laga rabaa, dowladduna waxaa laga rabaa, oona laga rabaa inaan la nimaano sidii ballanqaadyadii aan samaynay iyo waxa ay shacabka naga filayaan inaan wax un ka qabanno 4 sano soo socda insha allah.
ugu dambeyntii waxaad sheegtay qodobada uu madaxweynuhu u tegay meesha inay ka mid ahayd dhiirigelinta ciidanka. dadka jidgooyooyinka ka cabanaya waxay inta badan sheegtaan inay 2 sababood u sabab tahay in ciidamada iyo dad magaca ciidanka isticmaalayaba ay jidgooyooyin sameeyaan, taasoo ay ka mid tahay mushaar la-aan iyo dhibaatooyin daruufeed oo ciidamada haysto, iyo dad aan ciidanba ahayn inay magaca ciidanka ku qaraabtaan. maxaa tilaabaha oo arintaas idinkaga qorsheysa?
dowlal hadda hadalkaygana waa ku jirtay nin aan ciidan ahayn ciidan ma aha, nin walba oo shaati ciidan xidhana ciidan ma aha. Dowladdu arrintaas siyaasad bay ka dejisay, taliyayaal cusub baa la magacaabay. Annagana waxaan aaminsannahay askari xun ma jira, taliya xun baa jira. Taliyayaasha hadday wanaagsanaadaan oo hoggaan wanaagsan aan u abuurno oon u samayno ciidamada inay hawshooda gudan doonaan, askarigii ama ninkii askari iska soo dhiga uniform soo xidha isbaaro dhigtay ummadda dhibaateeya jiirkaa la geyn doonaa, way naga go-an tahay taas. Cadaaladdarrada iyo isbaarooyinka iyo dhibaatada dadkan ay tabanayaan ma aha keliya afgooye, ma aha keliya koonfur galbeed, ma aha hirshabeelle, yacni meelo fara badan oo waddanka oo koonfurta ka jirta, si dadkan la isugu soo dhaweeyana cadaalad baa deeqda.